Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo.
Roman Malatinec, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Vidieka k aktuálnej politickej situácii.
Vláda 8 mesiacov akoby po termíne požiadala Národnú radu Slovenskej republiky pre náš vysoký dlh, ktorý teda dosiahol historicky najvyššiu úroveň až takmer 61,5% hrubého domáceho produktu, čo je približne 84 miliard eur. Tak teda vláda napokon požiadala parlament o dôveru. Pán Malatinec, bolo to celé dôstojné, ak na to vládu musel vyzvať až Ústavný súd Slovenskej republiky?
Dobrý deň ešte raz všetkým. No, v prvom rade za stranu Vidieka musím povedať, že sme boli pripravení, kedykoľvek by premiér predložil a požiadal o dôveru vlády do parlamentu, tak sme boli pripravení podržať túto vládnu koalíciu s tým, že je pravda, aby aj posluchači by pochopili v tom, že nikde nie je prikázané, aby niekto donútil premiéra tejto krajiny predložiť, respektíve termínovo, aj keď tam písalo, že bezodkladne a tak ďalej.
No, ústavný sú to teraz vysvetlil, že áno.
Keby som ja bol premiérom krajiny, tak určite, keď to mám bezodkladne, tak to podám, nemám s tým problém. A je istota, že tú vládnu koalíciu má podporenú 78 poslancami.
Veď práve.
Takže pre nás je to otázka skôr na premiéra a na úrad vlády.
Rozumiem, ja sa pýtam samozrejme len na vaše stanovisko aj v tej súvislosti, že pán prezident republiky pár mesiacov dozadu doslova vyhlásil, bolo by to vcelku aj veľkou hanbou, ak by nakoniec vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, musela požiadať Národnú radu vyslovene dôvery z dôvodu, že jej to prikáže alebo rozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky. No tak prezident to označil trošku za hanbu. Súhlasíte
za nás sme boli pripravení, kedykoľvek by pán premiér požiadal o dôveru, aby sme túto vládnu koalíciu podržali.
No dobre, tak to uzavrime tým, že
tá otázka je asi smerovaná na smer,
ano,
a na
tak,
premiéra tejto krajiny, lebo ja nebudem komentovať kroky pána premiéra. Ja som vám povedal, že ja by som to urobil určite tak, že keď mám napísané, že bezodkladne, tak by som
no to dobre, zvolal. Dobre, uzavrime to teda tým, že či by mala nasledovať nejaká, ja neviem aká, ale nejaká konzekvencia, alebo aspoň ospravedlnenie sa občanom, za to nerešpektovanie ústavného zákona.
Ja som si pozeral ten zákon, nie je tam nič zadefinované, že keď to premiér krajiny neurobí, že aký má byť následok toho celého.
No to nie je,
Ja som to pozeral, takže to môže hroziť aj pre, ak by sa vláda zmenila, tak do budúcna by to stále bol nejaký taký otáznik, taký precedens, že toto by sme mali buď doriešiť legislatívne, alebo tá budúca vláda by si to mala poriešiť, pretože není to tam stanovené.
Súhlasím, aj súčasná vláda by pokojne mohla navrhnúť zmenu tohto ústavného zákona, ale teda nemá na to v tomto momente pravdepodobne dostatok poslancov a asi by nebola možná ani dohoda s politickou opozíciou, ale o tom nechcem hovoriť. Povedzte, pán Malatinec, prečo z vášho pohľadu vláda do Národnej rady nepriniesla aj opatrenia na zníženie dlhu, pretože podľa toho ústavného zákona i to bola jej povinnosť?
Viete, že ja si myslím, že čo sa týka dlhu alebo nejakých opatrení na podporu ekonomiky prídu pri otázke rozpočtu dosť zásadné veci a témy, ktoré aj my v strane Vidieka komunikujeme vo vzťahu smerom k vládnej koalícii, pretože napríklad tie opatrenia, ktoré by mali pomôcť aj ekonomike, tak vítame, že pani ministerka Saková prichádza pre fabriky alebo pre väčšie firmy, čo sa týka cien energií. My v strane Vidieka rozprávame o tom a pomerne často aj s pánom ministrom Huliakom, že by sme mali pomôcť stredným a malým podnikateľom. Takisto sme neprišli nikdy do parlamentu so zákonom, ktorý by nemal doniesť finančné prostriedky do rozpočtu a mali by sme pomôcť. Čiže či riešime tú DPH-čku,
alebo napríklad hazard, alebo, na ktorý isto
alebo, alebo takisto. Ale vôbec všeobecne do štátneho rozpočtu prinášame, vždy prídeme so zákonom,
ja viem,
ktorý mal doniesť nejaký.
Viete, ale tá otázka bola skôr v tom, že či vy ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v tomto momente ešte aj zastupujúci tú koaličnú väčšinu ste nečakali, že vláda na to rokovanie aspoň v obrysoch tie návrhy donesie,
myslím,
tak ako to ten zákon
predpokladá. Táto vec sa tvorí v septembri pri samotnej tvorbe, respektíve tých diskusiách o rozpočtu.
Ja viem, len
beží,
malo to byť už teraz.
Mohlo byť, ale počkajme si na 7. september.
Tak povedzte, aké by teda teraz mali byť tie opatrenia na zníženie dlhu a zároveň aj prorastové opatrenia, čo konkrétne presadzuje a chce presadzovať strana Vidieka?
Tak my to máme jasné. My sme priniesli zákon o DPH, o daňových únikoch.
Áno, je v parlamente.
Je v parlamente, zatiaľ tá zhoda k tomuto zákonu nie je. Na daňových únikoch, čo sa týka tých troch segmentov, IT, reklama a ďalších, tie daňové úniky, tento štát, táto rodina prichádza o 600 eur, každá jedna rodina v rámci toho prepočtu nášho, ktorý máme. Takisto sme prišli s návrhom, ktorú rozpracoval pán minister Huliak, že teda zaoberajme sa, máme tu málo pracovných síl, respektíve ponúkame tu prácu pre Uzbekov, pre, ja neviem, iné krajiny, rómsku tému, ktorú sme otvorili v rámci týchto tém, pretože keď si zoberiete, že zhruba máte 20 000 Rómov na Slovensku s tým, že tá pracovná sila je, oni vedia robiť. Ja to nepochybujem o tom a vytvoriť im také podmienky, keď si zoberiete, že by mali len priemernú mzdu, tak do štátneho rozpočtu cez vyše 100 miliónov eur by prišlo.
To sedí, ale akým spôsobom? Ako to docieliť?
Ale to nájdete ma povedať, že teda, aby sa spojilo aj poľnohospodársky segment, oblasti, ktoré sú v regiónoch málo podporované, tak aby sme rozhýbali tie témy v rámci regiónov. Čiže aj predseda pán Huliak hovorí o tom, že vráťme sa aj k tej družstevnej tematike, ktorá vytvára priestor pre takisto samosprávam pomôcť pri nejakých činnostiach, ktoré boli. Mali sme verejnoprospešné práce, ktoré boli overené. K tomuto sme sa nejako nevrátili, aj keď ten model pomohol tým starostom a primátorom, ktorí mohli zveľaďovať tú svoju dedinu. Ale
rozumiem, proste, takže, nehovorím, že nie, takže, len je to príliš všeobecné. A keby sme to upriamili
napríklad... Ale konkrétno, my napríklad tému Rómov rozpracovávame s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je to uzavreté, nechcem ešte všetko prezrádzať, ale určite ma informoval pán minister Huliak, že teda rokuje aj s pánom Erikom Tomášom a túto tému chcú rozpracovať detailnejšie, pretože téma, ktorá bola obnova hradov, zámkov a tak ďalej, tam takisto vieme pomôcť vytvoriť pracovné miesta.
O tom sme
miesta,
sa tu už aj rozprávali viackrát. Čo pán
Len potrebujeme tú tému rozdiskutovať s ministerstvom, ktoré tejto téme preto prináleží, takže musíme rokovať s našimi koaličnými
partnermi. Tomu rozumiem. Partnermi. Čo zrušenie transakčnej dane?
Áno, transakčnú daň my v strane Vidieka plne podporujeme, pokiaľ by prišlo takéto niečo.
Podporujete transakčnú daň, alebo
nie,
je zrušenie?
Je zrušenie, to sme povedali a tak dokonca rozprávame o témach, ktoré som ja hovoril, že volajú nám pomerne často malé a stredné podniky, pretože už som zachytil nedávno štatistiky, že živnostníci nám končia, vznikajú nám ezeročky zaujímavé a tak ďalej, takže ja si myslím, že do našej ekonomiky, do našeho hospodárstva patrí malé a stredné podniky a oni volajú po pomoci, takže v tomto, túto tému budeme otvárať aj pri tvorbe rozpočtu ako strana Vidieka, pretože pre nás je to veľmi dôležité, pretože v regiónoch, malých, stredných alebo v menších regiónoch tí živnostníci častokrát vytvárajú aj prostredie pre zamestnanosť.
No,
a môžeme
iste,
hovoriť aj pre tých Rómov a tak ďalej.
A čo sa týka,
takže,
povedzme, daní a odvodov?
A odvodové zaťaženie, takisto, čo sa týka témy, ktoré prezonujú v priestore, treba si uvedomiť, že naprieč Slovenskom, keby sme len 1% dali z odvodu zaťaženia nižšie.
To, ktoré sa zvýšilo práve pred tromi rokmi?
Tak to činí tých 200, vyše 240 miliónov eur. Sme za to, len počkajme si na návrh ministerstva financií, z dielne ministerstva financií.
Ale aby vás neobyšli a potom už, aby nebolo neskoro zasa.
Neobídu nás, ja si myslím, že tie vzťahy sú štandardné, aj keď politické, poviem to tak úsmevne, v Národnej rade s tým, že nás čakajú viaceré zákony, ktoré sme presunuli na september.
Presne tak,
a pri tvorbe
rozpočtu
sa budeme o tom
baviť. No dobre, ale je to o tom, že zrušenie transakčnej dane, zníženie, zaťaženie práce, že to sú proste pre vás veci, ktoré sú akoby prioritné, alebo je to len niečo, no ak bude, tak sa pridáme, ak nebude,
nie,
nevadí?
Nie, pre nás je to prioritou, my sme o tom rozprávali a my sme povedali, že veci, ktoré, pravím, už by bolo na čase, aby aj iné politické strany prišli s takými zákonmi do Národnej rady, tak ako prinášame my, a za tým si stojíme a nie je to ani vydieranie, ani že to vecná diskusia, odborná. Ja keď som mal rokovanie na ministerstve financií,
len aby s nej potom aj niečo bolo napokon.
Tak aby tam aj prišlo, aby aj tá politická práca bola v podstate sa ukázala aj v tom parlamente. Tak,
Jozef Ráš, minister dopravy, o tragickej nehode a dopravných opatreniach.
Tých tém je strašne veľa, pán minister, ale bohužiaľ musíme začať veľmi, veľmi smutne, pretože včera večer na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou, to je tá provizorná trojprúdová diaľnica, bohužiaľ zomrel pracovník diaľničnej patroly, čím vyjadrujeme aj úprimnú sústrasť jeho rodine a jeho blízkym. Pán minister, čo sa tam vlastne stalo? Viete nám už niečo k tomuto povedať?
K tomuto bude zvlášť tlačová konferencia o 2. hodine dneska. Robí to Národná diaľničná spoločnosť, čiže tam sa pravdepodobne všetci dozvedia o tom viacej. Z mojej strany určite v prvom rade úprimnú sústrasť samozrejme celej rodine. A možno taká výzva. Ako sa povie, my sa môžeme implementáciou všetkých bezpečnostných noriem aj na hlavu postaviť, pokiaľ proste neprestanú vodiči pozerať do mobilu v tomto prípade to bol vodič opäť kamionu, a ak mám správnu informáciu, ale presne nerad by som hovoril o priebehu, o všetkom nás bude informovať Národná diaľničná.
Ale je možné, že nevenoval pozornosť vedeniu svojho nákladiaku?
Myslím si, že ja som nedávno natočil vo veľmi nepriaznivom počasí aj video, ktoré sa nám podarilo natočiť, kde presne mal vodič kamionu zapnutý YouTube proste.
Navyše vonku bola hodne metelica, tak povediac, poriadny slajvák.
Pozerali sme si to teraz pred reláciou, my dvaja. Áno. Čiže asi výzva, prosím vás, vodiči, a hlavne teda tí, ktorí majú za sebou či už pasažierov, alebo veľký náklad, každá takáto nepozornosť môže viesť naozaj k stratám ľudských životov, a prosím všetkých, aby sme to nerobili. Nepozerajme do toho mobilu. Takže toto asi na úvod k tejto nešťastnej udalosti.
Ešte raz úprimnú sústrasť. No. Uzavrime tú tému možno tým, pán minister, pretože sa ideme baviť práve o tej križovatke D1, D4, obrovskej stavbe, konečne otvorenej, sprejaznenej pre našich motoristov, že tá diaľnica, tá D1 práve od Triblaviny, pokiaľ je to vlastne celé dokončené na štvorprúh, až po Trnavu, stále funguje v tom takom provizornom, aj keď trojprúdovom režime. Len aj práve na základe toho, o čom sme tu pred pár sekundami hovorili, je to neuveriteľne nebezpečná diaľnica. Práve ak sa niečo stane, nemá to odstavné pruhy, má to len tie ostrovčeky, tak možno stručne, pán minister, aká je vízia tohoto? Kedy sa motoristi na Slovensku dočkajú aj tu, ako keby riadnej diaľnice, aj so všetkými bezpečnostnými prvkami?
Rozumiem. No, tak bezpečnostné normy samozrejme na Slovensku. Slovensko je naozaj premiantom v tom, že implementuje vždy všetky bezpečnostné normy, hygienické normy, požiadne normy, si myslím, že veľmi prúžne. To znamená, každá ďalšia stavba sa vždy preprojektovala tak, aby splnila všetky najnovšie bezpečnostné normy. A rovnako tento kus diaľnice, ako vidíte, sa vážnymi krokmi posúva k tomu, aby všetky tie bezpečnostné normy boli dodržané, rozširuje sa na 4 pruhy. Je na stole už samozrejme aj projekt kompletného zoštvorprúdenia tejto diaľnice až po Trnavu.
Čiže to budú 4 prúdy na každej strane až po Trnavu?
To je ešte naozaj predmetom posudzovania, pretože tam je ako alternatíva je samozrejme tá druhá, kde sme robili štúdiu realizovateľnosti, a to je v podstate to napojenie od mostu na R1. To znamená, to je
tá druhá alternatíva. Túto diaľnicu máme hotovú a niečo poďme sa s ňou budeme musieť robiť.
Poďme sa porozprávať.
Čiže zatiaľ nechcete hovoriť, že ako sa ide vyvíjať tá D1 medzi Bratislavou a Trnavou?
Pracuje sa na dvoch štúdiách realizovateľnosti, bude treba rozhodnúť.
Čiže buď štvorprúh, alebo od mostu.
Je to takto. Momentálne je to takto. Buď štvorprúh, alebo od mostu separátna.
Dobre, počkáme si. Ešte to do konca vášho mandátu sa stihne predstaviť tá štúdia?
Rozhodnúť?
Áno, predstaviť štúdia, prípadne aj rozhodnúť.
Myslím si, že to by sme mohli stihnúť, áno.
No dobre, budeme to sledovať. Poďme na D4, D1, konečne dokončená 3,6-kilometrový mimoriadne náročný úsek. Staval sa od konca roku 2022. Pán minister, ste spokojní s tým, ako práce prebiehali, koľko trvali, a aj so zhotoviteľom, polským Budimexom?
A naozaj musím povedať, na toto všetko je odpoveď áno.
Mm-hmm.
Mimoriadne komplikovaná stavba. Viete, že sa robilo naozaj za plnej prevádzky.
Áno, do jednotky.
Robilo sa deň, noc, víkendy, sviatky a v podstate non-stop. Musím povedať, že naozaj niektorí pracovníci aj Budimexu, aj Národnej diaľničnej spoločnosti tam naozaj trávili ďaleko nad svoju štandardnú pracovnú dobu. Za čo im samozrejme patrí vďaka. A aj keď boli posuny v termínoch, by som povedal spolu.
Áno, dvakrát sa to posúvalo,
ale to bolo všetko, by som povedal, lege artis z dôvodov, či už prieskumov pyrotechnických alebo archeologických, takže ono na konci. Po týchto, by som povedal, predĺženiach, na ktoré bol nárok, bola odostaná.
Tak ste to zhodnotili, že je to oprávnené predĺženie.
Po oprávnených predĺženiach z dôvodu tých nálezov,
áno,
bola tá križovatka odovzdaná o 6 mesiacov skôr, než bola plánovaná a zazmluvnená. Takže to je jedna vec. Druhá vec, treba samozrejme veľmi pekne poďakovať všetkým vodičom, ktorí tade chodili a tam sa naozaj menili, to je dopravné značenia niekedy, že na mesačnej báze. Tam
tak
sme kľúčkovali po tých vetvách.
Ano.
My sme sa samozrejme od začiatku, ja si pamätám, keď sme nastúpili na ministerstvo na začiatku administratívy, tak sme veľmi apelovali na to, aby sme zachovali tie tri pruhy. A viete, tie tri pruhy sa síce zachovali, ale bolo to za cenu toho, že boli zúžené.
Áno, a na jednom mieste smerom na výjazde z Bratislavy, pri tom spájaní sa tam to bolo ako keby chvíľku dvojprúdové. No,
presne tak.
Ale bolo to mimoriadne náročné.
No, čiže to bola veľmi náročná stavba. Podarila sa, ten efekt na bratislavskú dopravu je úžasný.
To je moja ďalšia otázka.
My sme sa boli pozrieť včera v rámci toho našeho ohlasovania kandidatúry, kolóny pred Bratislavou zmizli. To znamená, výborný efekt. By som povedal, vylúčilo to dopravu. 2200 kamionov nám vychádza dneska, ktorým sme zakázali tranzit cez prístavný most.
Mm-hmm.
Ale ten efekt tých 8 vetiev teraz je cez 10 000 aut denne, ktoré nepôjdu cez Bratislavu, pretože keď si vezmete, že z celého Slovenska, keď pôjdete teraz, by som povedal, na Budapešť alebo na Viedeň, tak v podstate nemusíte už ísť do mesta vôbec.
Áno, pred Bratislavou odbačete na D4.
Či na letisko, či do Budapešti, v podstate vôbec vás nezastihne prejazd mestom. By som povedal, ten efekt je naozaj úžasný. Máme čistejší vzduch, bezpečnejšie mesto, menej aut nám tam chodí, plynulejšia doprava, takže pre všetkých super. A naozaj mi ľudia píšu, takisto ako keď sa dokončilo Višňové, tak mi chodia proste správy, kde mi ľudia hovoria, Ježišmaria, super, toto sa podarilo, ďakujeme.
Áno, no tak to je ten, kto si to prejde, aj tak spomínaný tunel Višňové, tak protestovať isto nemôže. Dokončite, ak ste chceli ešte niečo k tomu.
Ešte som chcel povedať, že takú drobnosť, že ja som tiež v piatok po obede sme išli na rodinnú návštevu za kamarátom, ktorý býva na konci, radšej som išiel z Petržalky. A v piatok po obede, keď som si to tak predstavil v hlave, že musím ísť po tej Račianskej a tak ďalej, tak som bol z toho sám, ako by som povedal, vyrušený. A potom som si uvedomil, že však máme hotovú križovatku, tak som v podstate z konca Petržalky prešiel do Rača, bol som za 10 minút. Ako neuveriteľné.
Áno, ja to je povede,
super.
Sedíme.
Michal Horvát, hlavný ekonom Národnej banky Slovenska, na tému Prognóza Národnej banky Slovenska.
Najskôr si vypočujme pána predsedu vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.
O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť? Prosím vás, ja zase musím ako predseda vlády, ktorá je dominantne sociálno-demokraticky orientovaná, chrániť dosiahnuté sociálne štandardy.
Nemecko si kýchne, my máme zápal plúc. To je realita. Napriek tomu vláda Roberta Fica dosahuje tie rasty, o ktorých som hovoril, že na budúci rok budeme mať vyšší hospodársky rast ako celá eurozóna. Naštartujeme novú fabriku, čo sa týka Volvo, ostatné máme tu investície aj do tej baterkárne, aj do rôznych iných.
No a teraz niekoľko reakcií, respektíve výrokov opozičných strán a politikov, na ktoré vlastne Robert Fico a Ladislav Kamenický reagovali. Igor Matovič, šéf Hnutia Slovensko, hovorí toto. Fico dobre vie, čo spáchal, zadlží Slovensko o 28 miliard bez kríz. Naša vláda počas najťažších rokov všetkých možných kríz na to minula 12 miliard. Strana Sloboda a Solidarita. V tempe rastu dlhu na rok 2025 sme 7. najhorší v Únii a v ukazovateľi dlhodobej udržanosti udržateľnosti sme na poslednom 27. mieste celej Európskej únie. Vysokými daňami brzdená slovenská ekonomika stagnuje. Budúci rok zaplatíme 3 miliardy eur za správu, teda úroky dlhu, a 6 miliard na splatenie tohto dlhu. Kresťanskí demokrati zase hovoria, že prognoza o raste našej ekonomiky Národnej banky Slovenska potvrdzuje ich varovania. Hovoria, že kým ekonomika Slovenska sa ochladzuje, vládne opatrenia sú len marketingom. No a Progresívne Slovensko cez svojho ekonomického experta pána Kiša, neschopný premiér a jeho neschopný minister financií zabudli spomenúť, že preberá dlh na úrovni 55,8% HDP, potom ľuďom zobrali takmer 7 miliard a výsledkom ich troch kôl konsolidácie rekordný dlh na úrovni takmer 61,5% hrubého domáceho produktu. No a pán Kiš ešte dodáva, to sú všetko citáty, je absurdné, že aj pri takýchto výsledkoch sú schopní sa postaviť pred ľudí a tváriť sa, že sa majú dobre. No, tak toľko teda pohľad našich politikov, jednak predsedu vlády a ministra financií, ktorí to všetko manažujú, a jednak opozičných politikov, aby sme teda boli v obraze. Možno je tu ešte jedna vec, pán Horvát, pán predseda vlády, ako príklad pozitívnych udalostí, ktoré vstupujú do našej ekonomiky, uvádza napríklad potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom. No, veď v poriadku. Moja otázka na vás, čisto vecná, je toto skutočne pozitívna udalosť, ak sa na tie ratingy pozrieme a v tých hodnotách, v tom hodnotení sa vlastne vraciame o 20 rokov naspäť, ktorá z tých interpretácií je potom správna? Že stagnujeme, že sa vraciame v čase naspäť, alebo že je to vlastne dobré, pretože ten rating by sme pokojne mohli mať aj horší, no a potom by samozrejme začali trpieť naše verejné financie, najmä verejný dlh a jeho správa, pretože by sa nám tie zahraničné peniaze predražovali.
Z nášho pohľadu, z pohľadu Národnej banky, je dôležité, aby sme sa na tieto veci pozerali aj smerom dopredu. Isté hodnotenie smerom dozadu, porovnávanie v súčasnosti je mnohom zaujímavé. Môžu byť rôzne názory politicky predstaviteľov.
Áno, počuli sme to, tie interpretácie sú naozaj rôzne.
My sa snažíme na to pozerať smerom do budúcna. A tam je dôležité, aby sme si ten rating udržali, prípadne časom zlepšovali. A keď sa pozeráme dopredu, tak konkrétne vo verejných financiách vidíme pretrvávajúce vysoké deficity. A naša predikcia hovorí o tom, že ak budeme takto pokračovať v ďalších rokoch, budeme mať zase deficity nad 4% HDP, 4,5% HDP, to sú 6-7 miliard ročne dodatočného dlhu. Naša zadlženosť bude ďalej rásť, momentálne okolo tých 61%, ale v roku 2028 by sme už boli niekde okolo 65, v ďalších rokoch by to ráslo ďalej. A toto je pre Slovensko, tá trajektória je neúnosná. Proste niekedy budeme musieť otočiť a budeme musieť zvrátiť vývoj tej zadlženosti, a na to potrebujeme, aby tie deficity klesli výraznejšie pod tie úrovne, kde sa nachádzajú teraz. Takže presne veľká tak, časť konsolidačného tak. Príbehu je ešte bohužiaľ pred nami.
Áno, a zároveň to, čo spomínate, máme príklady aj takých mekších, aj takých veľmi tvrdých pristátí. Medzi tie tvrdé samozrejme patrí situácia v Grécku s prelomom rokov 2011-2012, kde vlastne Grécko muselo ísť takmer do bankrotu a musela aj pomáhať tej krajine. Celá Európska únia dodnes majú obrovský vysokánsky ten verejný dlh. No,
tu by som povedal, že je dôležité, že stále to máme vo vlastných rukách. Že máme to vonkajšie prostredie naozaj nepraje. Konsolidujeme v zložitých podmienkach. Naši obchodní partneri sa tiež trápia. Kľúčoví obchodní partneri majú mnohom podobné problémy ako my s ich konkurencieschopnosťou. Navyše tu máme prostredie, kde jedna globálna kríza prichádza za druhou. Takže toto naozaj nepraje. Akákoľvek konsolidácia by sa robila v tomto prostredí ťažko. Ale je z pohľadu zraniteľnosti krajiny, aby sme sa v budúcnosti niekedy nedostali do problémov, veľmi dôležité, aby sme si aj vo verejných financiách začínali vytvárať nejaký vankúš pre ďalšie takéto udalosti. Treba tiež povedať, že čaká nás proces starnutia obyvateľstva, čo je úplne zásadná výzva pre celú spoločnosť, ale aj pre verejné financie. A proste keď začneme konať alebo budeme ďalej odkladať kroky v tomto smere, tak oni už prídu v podstate neskoro tie tlaky v rokoch po 2030 z dôvodu toho, že starne naša populácia, budú enormné.
Presne tak. Kto bude potom platiť napríklad penzie tým seniorom, ktorí dnes ešte pracujú, ale potom ich bude viac, ktorí práve budú potrebovať túto pomoc. Čo sa týka samotného deficitu, tam by sa tiež asi dalo hovoriť o tom, že mali sme aj dobré časy, ale nedokázali sme sa na ne pripraviť. Napríklad 5 rokom 2020 malo, ja neviem koľko, snáď polovica krajín Európskej únie buď vyrovnané alebo prebytkové rozpočty. My sme sa k tomu, síce raz sme ho mali na papieri, tuším to bol rok 2019 alebo na rok 2019 ešte vtedajší minister financií pán Kažimír, dnes guvernér Národnej banky, ale nikdy v skutočnosti sa to nepotvrdilo. No a tá druhá vec, to zadlženie a to porovnanie, ja by som sa k tomu tiež ešte dostal, ale poďme pekne po porade, pán Horvát, ak NBS zverejní takýto typ dokumentu, v tomto prípade teda svoju letnú predikciu nášho ekonomického menového vývoja, čo je to za dokument, aké sú vlastne jeho ciele, prípadne nejaké úlohy pre vládu, pre občanov tejto krajiny, obsahuje nejaké odporúčania, čo to je zač vlastne?
Je to v podstate náš pohľad na to, ako sa podľa nás s tými informáciami, ktoré máme v danom čase, bude vyvíjať slovenská ekonomika. Z našich interakcií aj so zástupcami firemného sektora, aj s inými organizáciami, je to pre nich dôležitá informácia, na základe ktorej aj oni vedia lepšie plánovať. V tom dialogu sa aj my veľa od nich naučíme a to nám pomáhalo robiť tie predikcie lepšie, ale v podstate je to taký dokument, kde každý štvrť rok napíšeme.
Čiže je to kvartálna záležitosť, pravidelná.
Pravidelná.
Jasné.
Ideme podľa kalendára, ktorý je zosúladený ešte aj s Európskou centrálnou bankou, máme tam spoločné predpoklady, veľa diskutujeme o tých číslach, o celkovej predikcii aj s inými centrálnymi bankami. Mm-hmm. Takže pre nás je veľmi dôležitý ten medzinárodný kontext, takže tam práve máme intenzívne diskusie s veľkými krajinami eurozóny o tom, ako oni vidia situáciu u nich a z tohoto čerpáme potom, aby sme tuto na Slovensku ponúkli ľuďom, firmám ste nejaké uchopiteľné čísla, ako sa Slovensko môže vyvíjať podľa všetkého v najbližšom období.
Rozumiem, čiže zároveň je to aj o tom, že aj tie krajiny Európskej únie, vrátane ich centrálnych bank, aj Európskej centrálnej banky, že tým pádom majú presné informácie o tom, v akom stave naša ekonomika je a napríklad ich môžu využívať aj potenciálni investori, alebo už aj existujúce zahraničné firmy, ktoré tu pôsobia, aby sa vedeli rozhodnúť, či expandovať, či naopak nezavrieť svoje fabriky a svoje podnikanie.
Presne tak.
No dobre. No teraz poďme k tým veciam, ktoré už ste, pán Horvát, načali. Tá prvá, práve sme pred chvíľočkou ňou končili, že aj od politikov na Slovensku počúvame, že problémom je tzv. Zlý vietor, alebo zlý protivietor, teda zlá geopolitická situácia vo svete. Počuli sme pred chvíľočkou aj ministra financií Kamenického, ktorý hovoril, že ak sa nedarí Nemecku a Nemecko si kýchne, takže my budeme mať zápal plúc, že takáto je realita. Na druhej strane, aj v tomto štúdiu sme absolvovali množstvo rozhovorov so zástupcami zamestnávateľov veľkých podnikov na Slovensku. No a oni aj tu v tomto štúdiu hovorili, že to je len jedna časť celého problému a že tá druhá časť sú najmä opatrenia vlády alebo tie tri konsolidačné balíky, ktoré má táto vláda za sebou. No tak, ako to teda v skutočnosti je? Dá sa povedať, aký podiel má na našich ekonomických výsledkoch na jednej strane zlý zahraničný protivietor a na druhej strane, aký tie opatrenia vlády, ak zároveň, ale, a to by som chcel dodať, čo už som spomenul na začiatku, vidíme, že v tom istom čase tých istých zlých protivetrov zo zahraničia Česko a Polsko rast ekonomiky nad 2%. Tak ako sa to dá nejak špecifikovať?
Tu je niekoľko vecí. Takže najprv to medzinárodné prostredie. Mm-hmm. Ono sa vyvíja podstatne horšie, ako sme to čakali, keď končila kríza spojená s vývojom na Ukrajine. A keby sme to brali do úvahy, tak povedzme, rast u nás by mohol byť do 1%, možno v tomto roku rýchlejšie. Ako je to zase zásadný vplyv na našu ekonomiku. Samozrejme, medzičasom sa udialo veľa vecí. Boli obchodné vojny vo svete, teraz máme reálnu vojnu, z toho vyplývajúcu ďalšiu energetickú krízu.
Presne tak.
A zároveň medzičasom je čoraz zretelnejšie vidieť, že aj Európa sa trápi, čo sa týka svojej konkurencieschopnosti vo svete. Tá súťaž s Čínou prebieha aj v Európe, aj na iných trhoch a bohužiaľ konkrétne veľkým nemeckým firmám sa v tom smere nie veľmi darí. Zároveň tu máme revolúciu okolo umelej inteligencie, ktorá ako keby išla trochu úplne mimo Európy v tom, čo sa týka investovania a ako našťastie využívanie umelej inteligencie a s tým spojené technologické investície prebrehajú aj v Európe, ale...
Ale samotná, ale, že ona pochádza zo Spojených štátov amerických, alebo ja neviem, Číny.
A podobne. A aj tá infraštruktúra, ktorá s tým súvisí, je vyrábaná v Ázii, alebo inde proste. A z tohoto my ani ako slovenská ekonomika, ani ako európska ekonomika veľmi nemáme prínos momentálne.
Marek Radvanský, podpredseda Slovenskej akadémie vied na tému Vízia Slovenska 2040.
Slovenská akadémia vied teda zverejní asi dnes alebo v najbližších dňoch víziu Slovensko 2040, tak?
Dnes odovzdávame 5. draft premiérovi Slovenskej republiky, ktorý pôjde ešte samozrejme na odbornú oponentúru zahraničných expertov.
Okay.
Ale berieme, že ten záväzok akadémie odovzdá 36. dokument vízia je týmto splnený.
Dobre, no je to, alebo teda má to byť nezávislý, nadstranický, nadrezortný dokument. Ako som spomínal, pripravili ho odborníci z akademického podnikateľského prostredia pod garanciou Slovenskej akadémie vied. Tak možno na úvod v tých pár otázkach tak všeobecne. V prvom rade, o čo vlastne presne ide? Čo to je?
Tak samotná vízia je pozitívny, inšpiratívny dokument, ktorý má hovoriť o tom, kde chceme, aby sa Slovensko dostalo do toho roku 2040 alebo v nejakom tom strednodobom horizonte. Mm-hmm. Je to prvá časť toho strategického rámca. To znamená, že vízia je prvá časť, ktorá hovorí o tom, kam sa chceme dostať v tom optimálnom scenáre.
Áno.
A stratégia nám hovorí, akým spôsobom by sme sa tam mali dostať.
Rozumiem, rozumiem. Ale tu sa bavíme o prvej časti, teda o vízii Slovenska 2040.
Áno, čo môže Slovensko dosiahnuť v roku 2040, aký je súčasný stav, čo všetko, aký je ten východiskový a aké sú tie témy, o ktorých sa musíme baviť, aby sa kvalita života posunula čo najďalej.
K tomu všetkému by som sa samozrejme dostal, možno to predbehnem na úvod zasa. Len všeobecne, keďže o tom budeme hovoriť aj konkrétne neskôr, no tak ako by malo vyzerať Slovensko v roku 2040?
Tak Slovensko by malo byť hlavne krajinou, kde sa bude žiť dobre. To je to kľúčové. To, čo sme vo vízii riešili, bolo, že nejdeme riešiť maximálny hospodársky rast, ideme riešiť to, že chceme maximalizovať kvalitu života. Mm-hmm. Vybrali sme tie kľúčové témy, ktorým sa Slovensko musí venovať a ktoré treba posunúť k tomu, aby sme tú kvalitu života zlepšili čo najviac. Zaže nie sú tam témy, ktoré fungujú dobre, nie sú tam témy, ktoré nepokladáme až za také kľúčové, pretože to, čo treba povedať, že tento dokument tvorilo veľa expertov, bolo tam viac ako 350 expertov, ktorí.
Aj k tomu sa dostanem, jasné. No dobre, ale teda, čo to znamená z pohľadu mňa ako občana tejto krajiny, že sa mi bude žiť dobre? Ako si to mám predstaviť? Pekné lesklé, vysoké paneláky, alebo ja neviem, dobré cesty, alebo dobré služby, ktoré štát svojim občanom poskytuje. Čo to je?
Presne tak. Toto je, kvalita života je niečo, čo subjektívne každý jedine cíti inak.
Presne
každý
tak.
Obyvateľ, presne ale tak. Je to o tom, že v zdraví dostanete si tie služby na čas, že tie cesty, po ktorých jazdíte, budú dobré, že služby štátu a predvídateľnosť štátu v rozhodnutiach budú jasné, že dôchodkový systém sa nebude meniť dvakrát do roka. To sú tie kľúčové veci, ktoré potrebujeme.
Rozumiem. No tak ráta vízia... Aj k tomu sa neskôr ešte dostanem, aj s možnými globálnymi vplyvmi a nerovnováhou, ktorú dnes sledujeme a je samozrejme ovplyvnená množstvom faktorov. Ekonomika, spory, vojny, samozrejme environmentálne záležitosti, zmena globálnej klímy a tak ďalej. S týmto všetkým tá vízia ráta?
Áno, pri príprave samozrejme sme využili aj množstvo analytických konceptov v na to, aby sme overili, či tieto témy sú dlhodobo stabilné. Uh-huh. A sme vypracovali 4 scenáre od toho negatívneho, že všetko pôjde zle, až potom pozitívny, že
jasné.
Všade sa bude dariť. A tých hlavných trendov vrátane tých geopolitických je zhruba 10, ktoré sme identifikovali.
Aha.
Povedal by som tie tri kľúčové, ktoré si myslím,
povedzte,
že sú
najdôležitejšie.
Je to demografia. Vieme, že Slovensko bude výrazne starnúť.
Starneme, presne tak.
Na to vplýva strašne veľa, alebo to má vplyv na strašne rozsiahli ten objem problémov. Samozrejme, technologický pokrok. Vidíme tu AI, automatizácia a tak ďalej. To má vplyv na ďalší. A klíma. Vidíme klimatickú zmenu, vieme, že to ovplyvní energetiku, ovplyvní to hospodárstvo, máme nejaké záväzky smerom k nízkouhlíkovej ekonomike, toto všetko nejakým spôsobom budeme musieť.
A toto sú akoby tri z tých hlavných vonkajších vplyvov, lebo ja som ešte spomínal napríklad tie vojny a aj porušenia rovnováh vo svete, v jednotlivých regiónoch. Dnes sledujeme už 5. rok vojnu a agresiu Ruska na Ukrajine, sledujeme stále akoby neuzavretú situáciu vojny Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu v Perskom zálive.
Tak toto sú, máme dva druhy okruhov, to sú tie predvídateľnejšie, ktoré vieme povedať, nepredvídateľné typu vojna, tými sa alebo pandémia, tie sa ťažko predpovedajú a v scenároch sú viac extrémne a nie sú vo všeobecnosti uvažované, pretože v tom prípade by sme nevedeli určite ani len rámcové politiky, pretože toto sú udalosti, ktoré zvyčajne výrazne menia kompletne smerovanie a rozmýšľanie o
budúcnosti. Áno, to sedí. No dobre, ale to treba teda stôl tak povediať aj vyčistiť od toho tým nepremýšľať, aby sa vôbec dalo niečo predikovať.
Riešime 15 rokov, 15 jasné. Rokov je jednak blízko, pretože veľa
trendov, ktoré
vieme, keď sa
nad tým zamyslíte, už to nie je úplne z cify.
Jasné, demografia je jasná, veľa v nej nezmeníme. Ja to vždy hovorím spätne, pozrime sa v roku 2010-2012, čo sme predpokladali, že bude od tých 10
rokov,
teraz to žijeme. A druhá vec, je to ďaleko, pretože AI a nové technológie výrazne menia život, výrazne menia trh práce a vieme, že v 2010 časť tých pozícií, časť pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti bežné, vtedy ani neexistovali.
Presne tak. Dokonca inak aj v tejto súvislosti sa hovorí, že už o 10 rokov budeme žiť úplne inak, ako ťažko to uchopiť a asi vy aj ako prognostik nad tým rozmýšľate, ale všetko sa to dá, hej, akoby zosúľadiť
s tým. Ktoré sú relatívne jasné a potom samozrejme variujeme s tou neurčitosťou, ktorá.
Ja som práve aj to chcel povedať, pán podpredseda Radvanský, máte za sebou pôsobenie experta Európskej únie v oblasti prognozovania zručnosti a sociálnych politík vo viacerých krajinách. Kde všade ste pôsobili a je to aj vidieť na, povedzme, vašej osobnej práci a garancii toho, čo obsahuje vízia 2040?
Tak pracoval som ako analytik pre Európsku komisiu hlavne v oblasti trhu práce a tvorby modelov predikcií budúceho vývoja. Nesú to zručnosti, to znamená, aké potreby, aké zručnosti sú na trhu práce. Pôsobil som prevažne na Balkáne, to znamená, že Srbsko, Macedónsko, Chorvátsko, ale aj na Malte, v Azerbajdžane, v Jordánsku. Takže to, čo si z toho beriem, je ten prehľad, nadhľad. Že nie je to vždy len o vylepšovaní systému, ktorý v krajine máme, ale aj o tom, že ten systém môže vyzerať úplne inak a niekedy úplne iný systém, prístup k systému môže byť lepší alebo môže dávať nový spôsob rozmýšľania.
Rozumiem.
Myslím, že ten nadhľad je to, čo potrebujeme.
Áno, presne tak. Je to strašne dôležité. Vy ako podpredseda Slovenskej akadémie pre ekonomiku a legislatívu ste boli zároveň teda gestorom prípravy celej vízie Slovensko 2040. No tak vysvetlite, pán Radvanský, aké dáta stoja v pozadí celej vízie, z akých údajov ste vychádzali. Spolupracovali ste, ja neviem, napríklad so štatistickým úradom, s Eurostatom, s inými takýmito podobnými inštitúciami, ktoré produkujú rôzne dáta.
Tak v súčasnosti žijeme v období, kedy množstvo dát je automaticky online. V dispozícii, takže toto sme mali jednoduchšie. Samozrejme, využijeme štandardné databázy Eurostat, OECD, Európska komisia. Veľmi pozitívnym bolo, že na Slovensku bol dlhodobejší projekt ku kvalite života v spolupráci s OECD, kde viac ako 200 indikátorov bolo indikovaných a tie sme samozrejme pri tej analytike použili.
Rozumiem.
Tom Foresighte, pri tých cvičeniach, že ako by mohlo byť v budúcnosti, sme využili spoluprácu so spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré s nami diskutovalo tieto.
Ja som sa práve na to chcel pýtať, lebo tam ste boli členom, alebo aj ste dokonca rady guvernérov spoločného výskumného centra Európskej únie, čiže aj ich nejaká metodika bola použitá, hej, pri týchto prípravách rôznych.
Pri tých foresightových scenároch sme s nimi konzultovali, pretože oni nemôžu politicky zasávať, pretože ono je to,
jasné.
Ono je to nezávislý nadstranický, ale nemôže to byť politický dokument, pretože ide o víziu krajiny.
A to už je politika
a
sama o sebe.
Samozrejme, ano. Do členských štátov nebudú v tomto zasahovať, ale v tej odbornej úrovni tá diskusia bola veľmi pozitívna.
To je výborné.
Iveta Radičová, bývalá premiérka a sociologička, o aktuálnej politicko-spoločenskej situácii.
podľa predsedu vlády sa nám na Slovensku nežije zle. Robert Fico v jednom zo svojich výstupov povedal aj toto. Nie je všetko dokonale, ale nemôžem príjmať stále tie správy, že podnikatelia sú nespokojní, však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia. Teraz nejde len o podnikateľov. No tak ja by som to tak ako dal do takého všeobecného rámca. Pani profesorka, tak ako sa nám teda žije?
No viete, moc odtrhnutá od reality znamená, že sa vytvára úplne živná pôda pre zlyhanie štátu ako celku, ako inštitúcie, teda tej inštitúcie, ktorá má garantovať kvalitu života, spravodlivosť a sociálnu spravodlivosť. To, čo predvádza pán premiér a jeho vládna garnitúra, sú čistí potfukári.
Takto, hej?
Čistí potvukári.
Lebo?
Viete, ja vám to pripodobním. Použijete jeden jediný znak. Vek. Poviem.
Dobre.
Vy máte 30 rokov, ja mám 60 rokov, ja som o 30 rokov staršia ako vy. Keď k tomu nepridáte zdravotný stav, príjem, región, v ktorom žijete, zamestnanosť, nezamestnanosť, počet detí a tak ďalej, čo o vás viem?
No, v skutočnosti nič.
Nič. A toto presne použil premiér, čo ma naozaj skoro vykolajilo, či je to vôbec možné, keď argumentoval tou tabuľkou výškou dlhu jednotlivých krajín. Pretože to je presne toto. Zoberiete jedno jediné číslo, bez ohľadu na to, čo sa za tým všetko skrýva a čo to všetko znamená. Musím zdôrazniť, že, a opäť občania to poznajú, že je rozdiel, ak máte dlh 1000 eur a zarábate 500, alebo máte dlh 1000 eur a zarábate 2000. Jednoducho sa to premieta.
A to je ten príklad, povedzme, Slovenska v nejakej kondícii a toho na častokrát poukazovaného Nemecka napríklad.
Nemecko navyše je z hľadiska indexu ľudského rozvoja na 5. priečke. Z hľadiska hrubého domáceho produktu na hlavu v prvej 15-ke, to je...
A to sa bavíme ako o globálnych porovnaniach, hej?
Áno,
teraz nie,
globálne,
že európskej 27-čky.
Globálne porovnania, to je silná ekonomika s občanmi, ktorí majú relatívne slušné postavenie. Musím dodať k tomu ešte jeden zásadný fakt, jednoducho štruktúra ekonomiky. Proporcia domáceho a zahraničného dlhu, komu dlhujete? Svojim doma alebo zahraničiu? Zároveň k tomu starnutie populácie, lebo demografia, proporcia ľudí v produktívnom veku versus tých, ktorých treba potiahnuť.
Áno.
A starať sa o nich. No a samozrejme dôvera v inštitúcie, dôvera v štát, dôvera v podnikateľský sektor, predvídateľnosť ekonomiky. To sa vám všetko premieta do ceny toho dlhu a keď porovnáte cenu dlhu napríklad medzi spomínaným Nemeckom a Slovenskom, tak za ten istý objem peňazí my platíme dvakrát toľko zo štátnych peňazí, ako platia Nemci. Jednoducho porovnávať na základe jedného ukazovateľa je nie len, že scestné, ale pre vývoj spoločnosti nesmierne nebezpečné. A k tomu dodám, keď sa už máme tak veľmi dobre, je pravdou, že sme na tom lepšie ako v minulosti, ako pred 30 rokmi, ako pred 20 rokmi. Ale pravdou zostáva, že keď sa pozriete na materiálnu úroveň života na Slovensku, tak sme na tom jednoducho najhoršie.
A to,
zo
čo...
všetkých členských krajín Európskej únie.
Akože 27. v poradí.
Áno.
A čo to znamená presne?
Že máme materiálnu úroveň života, alebo ak chcete životnú úroveň, o 25% nižšiu, ako je priemer Európskej únie. Jednoducho, hlboko zaostávame a najviac zo všetkých krajín. Keď sa pozriete na hrubý domáci produkt na obyvateľa, ten, o ktorý som už spomínala, tak jednoducho opäť najnižší je v krajinách, ako je Bulharsko, Grécko, Lotyšsko a na chvoste pod priemerom EÚ je Slovensko. Uh-huh. Keď sa pozriete na to, čo máme v peňaženkách, teda medián, stredný príjem 50% má menej, 50% má viac, to je presne ten stred. Ročného disponibilného
to
príjmu...
To je to, čo nám zostane v peňaženkách na všetky zostane, naše, či už základné, áno, alebo nejaké pridané potreby.
Opäť najnižší na Slovensku. Je dokonca o 40, vyše 45% nižší, ako je ten stredný príjem, ten median v Európskej únii. Nemôžem súhlasiť s vetou, že sa máme dobre. Pretože je rozdiel, či máte chudobný štát s dlhmi a deficitmi a nízkopríjmových chudobných občanov alebo chudobnejších ako v iných krajinách, alebo ako Taliani majú chudobný štát s vysokým dlhom, ale bohatých občanov. To sú úplne rozdielne situácie.
Toto je dôležité prirovnanie. Možno by som vám jednu vec predsa len do toho akoby vsunul a potom prosím pokračujte, lebo tých parametrov, ukazovateľov pán predseda vlády spomína viac. Ja som si to aj vypísal. Hovorí, že podľa štatistík sa na Slovensku aktuálne vracia viac ľudí, než z neho odchádza do zahraničia. Že máme rekordne nízku nezamestnanosť, že udržiavame rekordnú nízku nezamestnanosť, že naša ekonomika má rásť aj napriek problémom Nemecka, a že sa očakávajú nové investície. No a potom ešte samozrejme pán predseda vlády hovorí také veci v zmysle, že ľudia chodia na dovolenky. No tak opäť, má pravdu, alebo tie tvrdenia vyvracajú sociológovia, každodenné skúsenosti bežných občanov, dáta, ktoré sú v dispozícii aj
opäť,
z Európskej únie.
Viete, platí, že štatistika vám potvrdí, čo chcete potvrdiť, keď s ňou narábate ako podfúkár.
Je to interpretujete podľa seba, podľa svojich...
Podľa toho, čo si vyberiete z tých dát, ako to interpretujete. Hneď by som musela dodávať tie odchody, príchody. Záleží na tom, aký silný máte populačný ročník, koľkých máte v produktívnom veku, koľkí vám vstupujú na trh práce, lebo to je pomer voči ním. Že? Ak sa vám zmení to číslo v produktívnom veku, ten populačný ročník, tak pochopiteľne, že to percento je rozdielne. Áno. Keď sa na to pozriete z hľadiska veku, ktorý som spomínala, tak u nás zásadný problém nie je tá populácia en bloc, ale mladí ľudia a hlavne vzdelaní mladí ľudia. To je náš dlhodobý problém, že nám odchádzajú talenty, že nám odchádzajú mozgy, že sme tým pádom výrobňa a nie mozgovňa.
A v tej kategórii nevidíme, že by sa ich viac
nie,
vracalo?
V tej kategórii
ako
nie.
Aha.
Takže treba sa na to pozrieť opäť podrobnejšie. Pozrite sa, veď nech sa... Nech je chválenkár. Mňa na tom vyrušuje iná vec, že ak tomu naozaj verí, tak potom nebude príjmať opatrenia a riešenia, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sa tá realita, tá pozícia Slovenska naozaj zlepšila. Pán Závodský, my sme pred 10 rokmi v tom rebríčku ukazovateľov indexu ľudského rozvoja, ten je najdokonalejší z toho hľadiska, že kombinuje, ako sme na tom v zdraví, ako sme na tom vzdelaní, ako sme na tom v kvalite života, ako sme na tom v ekológii, všetko to dáva dokopy. Tak my sme boli na 35. priečke, za 10 rokov sme na 45. priečke. My jednoducho padáme. Rovnaké platí pre ten spomínaný dlh, že záleží na tom, či ho máte stabilný, alebo dokonca vám klesá.
No nie, nám sa zvyšuje.
A ako rýchlo sa vám zvyšuje. A že sa to deje aj napriek takzvaným konsolidáciám verejných financií. To je problém.
Áno, veď práve to som sa chcel pýtať. Tri kola konsolidácií, postavené najmä na príjmovej stránke nášho štátu, nášho štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Zvýšené dane, zvýšené odvody. Hneď prvý rok tejto vlády Roberta Fica zvýšených takmer, ja neviem, 900 alebo 1000 rôznych poplatkov a pokút pre štát a pre štátnu správu za vedenie transakčnej dane. No a teraz sme v tejto situácii, že deficit verejných financií Národná banka Slovenska plánuje na 4,5%, veď to je, ak nie presne identické, no tak to, čo
tam,
bolo, keď vláda preberala vládu od Odorovej, predchádzajúcej vlády.
keď sa opäť na to pozriem, keď tak rád to porovnáva s tým vyšším dlhom v Nemecku, alebo v Taliansku, alebo v Francúzsku.
Áno,
áno. Zoberiem príklad. Nemecka záleží aj na, ale aj Talianska a Francúzska. Na čo tie peniaze, ktoré si požičiavate, použijete?
No.
A my primárne ich prejedáme. Čiže idú na každodennú spotrebu. Idú na dotácie pre energie a podobne. No.